larını yokor hasyl almagy, owalar östürmegi däli hökümdarlyk berkitmegi maksat edinýäni meňzeýär. Bir ýerde suwdan tygşytyl peýdalanmak, topraktan yokor hasyl almak maksady taslan ýok diýip synçy öz pikirini aýtdy.
Azatlygyň habarçylar bilen gürleşýän käreneçleriň synçlaryň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistanyň oba hojalygyna suw, tehnika, dökün we tohum meseleleri taslan hemişe mesele bolmagyna galýar. Sebitlerde ilkinji orunda suw deskalaryny, ary ýaplaryny zeýkeşler arasylan Teknika gerek olurcu da az. Buğday oryan kombayn almağı qısınman ilki yer su meselelerini çözmöldü bir hünermin aytdi. Onun tasdiqlamagyna görä ova adamlary kärenejde ýanyr ýagdaýyň diňe Niyazow döwrüne biraz oňat bolanyny aýdýarlar. Berdimuhammedow döwrüne ýagdaýy diňe erwetdeşdi. Mysal üçin Niyazow döwrüne buğday we gowuç ekenleriň ýyllyk ýerdejisi kepegi künjarysy, ýağı ähli çigit galandysy soňky gramyny çene daýhana berilerdi. Daýhanlaryň arasyna paxtadan 30-40 sentnere çene hasylan ýanyr molardy. Pol dayxanların mal saklap baya başlanı onu bellidi. Hazır dayxanların bir ilda liyan girdicisi bir ay güzaranını yetmeyer. Hak verilse dayxanlar zähmetten kaçmayar. Olur yaltı dəl deyip hünermin gurrunu devam ettirdi. Emma yurtta olan edilen ova hocalık özgörtmelerinin yadı, ova adamlarının içinden geçirilen sinarlarının dayxanların elini iyiçten soğudan onu. Olur yaltı denliğin aydiyan sinçlarım var. Dayxanlar has yaltı boldular. Doğru su yeterlik dəl. Yönü gecelerine yatman meydana varıp ekinine su tutsan su bar. Gecelerine tutulan su qovoça hem peydali. Yok, gece yatıp hemme kişi uykusunu alacak. Ondan adam yerden saat 8'de turup ekinine su tutmağa varyar. Emma günlüklerine su peseliyar. Sebebi ekinine su tutyan ken neticede su yetmeyar. Ve qovoça yeterlik suunu almayar deyip adatlığın bir söhbette şaytdi. Onun pikirçi elbette hakimiyetlerde günahken. Yönediňe olar günäkär däl. Käreneçleri gürlesseň elbetde, olaryň özünden başga hemme kişi günäkär. Suw ýeten ok, dökün, derman, tehnika üçinçiligi pessiýerler. Men ilkinji orunda daýhan günäkär diýip pikir edýärin diýip lewapy söhbetdeşimiz 1940-njy ýyllardaky daýhanlaryň ýokary hasylanmagy üçin eden azaplaryny mysal getirdi. Mesele şunu, häzir daýhanyň emgenesi azap edesi gelen ok, nämemiş käreni puly da xodu ad veriyemiş. Eger beli bolsa kärini yerini idini tapsır. Oy iyişecek iyişesini. Yok adamlar kärini üçün bölünüp berlin 2-3 hektar yerini idini tapsırmak istemeyer. Alan yerini ıxlas edip iyişemek hem istemeyer. İverilecek tehnika qaraşlı olup qaraşıp duruyar. Eger tehnika hemme iyiş etse onunla dayxan kimi gerek deyip söhbetdeşimiz öz pikirini aytdi.
Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanyň oğuz huzurundaky meselelere bagyşlanan ýürüýte söhbet dinleýärsiňiz. Daýhanlaryň ýaltylyk ýa-da ýere ihraç etjek adamlaryň alalýanlygy baradaky mesele soňky ýyllarda açyk aýdylmasa-da öňräkden belli we ýerli synçylaryň käbiri onu Sowet döwründe adamlaryň ýerleriniň, mallarynyň alynmagy, zorlukly kollektivleşdirmäniň döreden gelensizligi bilen baglanyşdyrýar. 1990-njy yılların başında yerler adamlara hususi içilme verilse 8 saatini geçirip kayıtman yerine has ıhlas edecek. Gerek koltu 10-12 saat işleyecek ve bayacak adamlar hem tapılar diyen fikir vardı. İnni Levapli yaşayacağının aytmağına göre agrar yurtta olan Türkmenistanlı adamlar gittikçe yerden mağarlarçılıktan taşlaşacağını mengdiyar. Ben aylanıp gördüm. Çerci ve travının kâr oğularının dayhanları, ova yaşayıcıları has yaltı. İş edesler gelmeye, kârinli yerine işlemek anırda dursun. Hatta öz 25 sotuk milliğine, koğulusundaki ekin meydanına gök. Bakçı önümlerini ekmeyen adam köp. Öň beýle derli. 1990-njy ýyllarda ova yerlerine barıp, hoğullara giyirip görenimde gök bakçı ekinlerini görüp gözüň dokunýardy. 25 sotuk yerin 5 sotukunda çay gurulan bolsa, her hojalykda 20 sotuk yere ekin ekilýärdi. Pomidor, hyýar, bulgar burçyýaly her hili bakçı önümlerini yetiştirip, hojalykdan artanyny bazarlara eltip satýardylar. Emma häzir nähili. Haýsy howla girip görsen Mekke jogun ýa-da ýörünje kilenligini görýärsin. Ova adamlary bazara baryp iýjek gök bakça önümlerini şol ýerden satyn alýarlar. Ýakynda ova barsam köçämizde awtulowly getirilen pomidor satylýar. Adamlar ylgap baryp ol pomidory çelekläp alýarlar. Sorap görsem pomidor satýanlar Maru vilayatynyň ýoletin etrawynyň gelipdir diýip lewapli söhbetdeşimiz odal beýle zat bolar diýip hiç wagt pikir etmänligini boýnarly. Siz gözüňize getiriň. Öz howlusyndaky mellegini, iýişigindäki ýeri eýgermeýär bilmeyen adam meydanına verilen 2 hektar yere vepa verir mi? Doğru. Biz hem işe devleti günahkarlayarız. Özü suğundan ön vaktinde teknika vermeyer. Ya da özü suğundan ön gerekli derman verilmeyer deyip hem işe yol basılardan negile olayarız. Yönü mesele hakiki meydanını işleyecek adamların ağırlığını olmasın. Benim kovunma olmasa her kim öğünden çıkmayan yatsak olayan yali. Aydali yerden meydanı ekin yerine teknika veriyor. Potrot eyesi gelip traktör süylen gepleşip derman vermeli yerini korkutup öyüne kaydıyar. Traktörsa iyisini utoran son can et. Men gelerin ya. Traktörsi deyilen yere derman verdi mi ya vermedi. Yere vermeli dermanı uğurlap sattı mı? Muna hiç kim böyle uçuluk etmiyor. Şundan son ne edip paltı olsun deyip o huzurluğunu dayıkanların yaltalığının esas meselelerin birini uğurluğunu onu öne sürüyen rayet aitti. Sinçların kevirinin fikrine göre dayıkanlarda ve beyin ilek pudokların işgarlarına enlige urulan yaltalık ya da gelengsizlik hakikatte Sovet döwründen gelýär we ol merkezden dolandyrylan iqtisadiýetin sen işlän bol. Men aýlyk gören bolayyn diýilýän praktika bilen bagly. Adatlar iqtisadiýetine geçilmegi adamlarda has gowy işlemek we has gowy kazanç etmek köwesini güýçlendirer öýdülýärdi. Emma ýurtda başyna goýberilen korrupsiýa bu höwesin badyny gaçyrdy. Adamlar apkeşlik, cemgetdek adalasızlık ve olara çare vurulmalılığı verarlı bir park olayarlar deyip odalıkı diplomat Nur Muhammed Kanaf adatlık gülen sökvettöşlük dayıttı.
Hükümet başlığının oba huculuğu boyunca sorunmasarını tədənəməgi sinçlerin kəviyinin pekirini gürə oba huculuğunu emeli gülen ağır yağdayın önündəki alarsız hareket olup görünüyor. Adatlık gülen anayimlik şartını gülüşen yerli sinç oba huculuğunu dören yağdayı dine ulu uğurluk ve hükümet tarafının üstörtülen ağır korrupsiyonun bağlanıştır. Sovet Soyuzu dargandan soň ozal döwlet emlägi bolan tehnikalar kolhoz sowhozlaryň garajlaryna awat we biwat enjamlar satylyp ýok edildi. Oba huzurlugyny ýol başy wezipelere belirlenen adamlar wezipä geçenlerini beren paralaryny ödemek üçin iş yerlerine satıp bolýan ählizady satdylar. Döwlet ýa-da işe yaramajak tehnikalaryň sanyny goşup awat tehnikalary hem satdylar. Oba huzurlugyny jogapkar işe belenen adamlaryň köpüsi öz ýagdaýyny gowlandyrmak ýa öz meselesini çözmek üçin ogurluk etmekden başga çykylga tapmady diýip hinç aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä diňe tehnika däl, ýylda ekilmeli ekinler üçin goýberilýän dökünlerim her gerek yerli telekeçlere satýar. Egerde käriniç sahada ýönüki adam bolsa, onuň potrot ýerleri iýdeksiz galýar. Olara wagtly-wagtyny goýberip berilmeli dökünler, berilmeli suwam berilmeýär. Aýdylmagyna görä büdjetden goýberilýän pullar harçlanmaly ýerine harçlanman oba hojalyk ministrliginden başlap oba başlyklaryna çen aralykda ýitirmelýär. Netijede kagyz ýüzünde düzüldilen işleri harçlanan pullar hakyky bitirilmeli işini bitirmeýär we ýagdaý ýyl-ýyldan beterleýär. Häzirki wagtda oba hojalyk çykylgysy ýagdaýda munyň düýp sebäbi para horluk ýagdaýy anyk faktlar esasyna görkezmän diňe gow diýip görkezmek oba hojalygynyň çökmegini getirdi ýerli synç aýtdy. Bu pikir ayrı-ayrılıkta gürlüşülen kärineslerim tatfiq etdi. 5-10 ilin adamlar mellekden ya da potrot yerlerinden peydalanıp bolur edip umid ediyerdiler. Emma son kuyular bu umidini yitiriyen, kärini yerini taşlayan dayıxan barxa köpürüyer. Tevav yer girdici del, ağır azap bilen çıktıcı buluyer. Deyip etrapların birinin yaşayıcısı, aşkavada qara işte işlemeye gidiyen dayıxanların barxa köpürüyenliğine aitdi. Adatlığın sohbette şolayan dayıxanları ve sinçları ob hoculuk yolbaşlarının ilgiderli tədilenmenin çözgüt olup bilmecektiğini, bunu wagtyň bir ýam görkezenden aýdýarlar. Täze belenýän häkimleriň we süpremerleriň ählesi bir mafiýa. Olar öz ýerlerini satyn alýarlar. Wezipe satyn almak üçin tanşyň bolmaly. Edil şu gün kuguna şu düdüren zynjyr üzülmese, täze goýulan ýolbaşlar hiç sady düzetmez. We olar hem özlerinden öňküler ýaly täzelenip durar diýip käriniçi daýhan aýtdy. Onuň pikirçe oba hojulugyny değişli pudoklaryň ähli işgäri dogry halal iş etse, ýagdaý düzelip biler. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä maksat Ataýew. Ç Çağlaryň jokramy usuda zähmet çekýänini görenine juda haýpyn gelýär diýip bir marly ýaşaýjy iýunyň aýygyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulduşlukda aýtdy. Şu günler Türkmenistan'a mektep okuwçylarynyň tomutky dinjalyş mögzümi dowam edýän mahaly habarçylarymyz dinjalyş döwrüne suw, çaýly ýa-da gawun garyp satýan çağlar ýa-da kanikul döwrüne lagerlerde dinjalyan çağlar barada habar berdiler. Bu arada Türkmenistan'ın hükümeti iyunun sonki keptesine Türkmenistan'a çağların hukuklarını durmuşa geçirmek boyunca 2023-2028 yıllar için hareketlerin milli meylnamasını tasdikladı. Türkmenistan'a çağların hukukları ve onların tomutku dincalış mevzim barasına aktual haberlerin fonuna dünya Türkmenlerinin uçsanı, Türkmen maşgalasına çağı terbiyesine, çağlar bilen bağlı deyap desturları ve toyları gönüktürlüyar. Türkmenlerde edep bakıdır deyip belinen şiali edepli maşgalada edepli perzentler öyünü besyar. Perzentin durlu yaşta durlu dövürde terbiyesine ayratin ünis vermeli dövürleri bulupdur. Enata çağasının her bir hareketini gözden salmandır deyip Türkmenistan'ın neşriyat kulluğu tarafından 2018 yılda çap edilen etnologiya yokoroku kollanmasını aydılıyar. Türkmen etnografları Türkmen maşgalalarının çağı terbiyesine zähmetin mühüm orun tutyanlığını, yaşların çağılıktan zähmete verdiş yetiştirilyanlığını aydiyarlar. Etnografları öre Türkmen maşgalalarına çağılar yaşlıktan, küçü yaştan zähmete gönüktürlüptür. Yem çağının eli kese tutup başlayan dövrünün çağa akit getiriyalı yenilecek işir buyurup başlaptırlar deyip Türkmenistan'ın etnologiyasına bağışlanan yokoroku kollanmasını aydiliyar. Biz çağılar küçü yaştan çağa asir etmek, saçağın üstünü yığnamak, nahar tayyarlanana ecesine kömök etmek yali işlere çekiliptir. 10-12 yaşını doldurun kıyız çağılır öyü işlerle meşgulunup başlattır. Agrar cemiyette oğul çağılır yaşlıktan 9-10 yaşlarından başlap oğabı hocalık işlerine inatasına yardım vermek, ekinlere iyide etmek ve mal bakmak yali işlere çekiliptirler. Yine Türkmen maşgalasına çağıların edep terbiye maksadı bilen zähmete uygunlaştırılmağı, Türkmen cemiyetinin çağıların hukuklarını kemelleştirmek babatına öz üstüne alan borçlarının ehmiyetini kaçırmayar. Ötün cemiyetlerde çağların hukukları hem maşgalada hem devlet derecesinde kepilendirilir. Çağanın inatasının hocalık işlerine kömökleşmeyi Türkmen maşgalalarına kolduğu tapyar. Çağa inatasının işine kömökleşip onların mehrini, hormatını kazanıptır deyip Türkmen etnografları aydiyar. Türkmen yazısı ve Sinç Hudayverdi Halı 12. yılda Azatlyk radyosuna veren interviyosunda Türkmen maşgalalarına dünya akıl yetirip başlayan yaş nesillerin keçigirim zähmete verdiş edilmeginin çağanın gelecekte işçen şahsiyet hükmüne kemale gelmeginin yardım veriyenliğini gurrun verdi.
Çağa yaşlıktan hat takiri eyyem ol sözü düşünüp başlanının çağını zähmete verdiş edilir. Yani zähmet çekmeye uğru diyalir. Sebebi gelecekteki ehli durmuşun mümkünçülükleri adamın kazanmalı zadı dine zähmetin üstüyle amalı aşıya. Sonra yine bir bellemeli zat var. Dünyada evirt güçlü genialı adamlar var. Mesela Albert Einstein genialı. Einstein'e yüzlensek o aşı işçin olup şun için işçinlik bir geleceğin kepil naması. Ulu işlerin, ulu başlangıcın kepil naması. Ol dine bir çağını ezmek ya çağı zähmetinden peydalanmak değil. Eysen çağı zähmeti öğrenip bilse, zähmet çekmeyi başarsa, ol gelecekte eğer ulu işlere hüttü gelip bile.
Türkmenlerin arasına çağı terbiyesine deyap desturları, şosana maşgara desturlarına ünsü verilipdir. Türkmen halk erteklerinin huvudularının ve e-postların üstülen yağış nesirleri Türkmen medeniyetinin deyap desturlarının ve edim gılımının davarası vasf edilipdir. Ata babalarımız tarafından dörödülen bakısına yetip olmacak ruhu gümmatlıklarımızın perdent terbiyesine de ehmiyeti öreğen uludur deyip etnologiya kollanmasına ediliyar. Yöne maşgalada ve mektepte edim gılımın deyap desturların yağış östürümlerinin anını tankiydi çemeleşmeleri yol vermezden kuyulmağı. Çağı ağının yaşlıktan milli inanç uluğumları bilen tanışmağı ve oları soruq savalsız kabul etmeğe itirilmeyi soruq dörediyar. Yine Türkmen maşgalalarına etnografların tasdiklamağını göre kudular, ertekiler, tımsarlar, öğüt ündevler ve nakırlar çağı terbiyesine çağların ağını ruhu gımmatlıkların diri saklanılmağına ulu koşant koşuptur. Türkmen yazıcısı ve Sinç Hudayverdi Halı çağı terbiyesinin dine bir uğra gönüktürülmeyi bilen ılalaşmayanlığına ediyar. Ve bu yağdaya alternatifa hödürlümeğün zirurduğunu inanyanlığını belleyar.
Elbette şol çağa salgı vermek oğuy, bu uğurları, bu terbiyeleri, onun haysi uğurlardan terbiye alacaklığını ona salgı vermek oğuy, yönü çağını mecbur etmeli değil. Mesela ben öz terbiyemi salgılansam, biz atasız öz bulurluk daim gelirdi öyü, şu daim her gerek gelenine bizim okuyan kitaplarımızı görür diye ki yeke elini alıp. Sonra da Magtumulü'nü okan deyip bay diyordu. Magtumulü'nü okumalı diyordu. Ben Magtumulü'nü okuyardım. Yönü mıdama Magtumulü'nü okumak mümkün değil. Onu da çağırır için, yaşlar için ol katı ağır, katı ağır. Ben başka kitapları okasım mı diye. Şuna layıklıkta hakikattenim. Yine bir uğur oyuncu çağa teriye verilse onun deyleki uğurlardaki ösüşü idak alıyor. Şu yerde çağanın meyiline seyretmek gerek. Yani özgeleyen yaş neslinin meyiline seyretmek gerek. O ne mene kovur ya, ne mene isteye, kaysa uğurlardan gitmek isteye, kaysa uğurlardan terbiye almak isteye. Şu mümkünçlüklerini çağadan ayırmalı değil. Yönü kevr, birk, zavun, terbiyeli ata ene çağanı şu mümkünçlükten mahrum ediyor.
Deyip Finç aytti. Enatalar çağaları içeride ve daşırdı, öyde ya da mihmançılıkta, toyda ya da yağsa öyden alıp parmağın düzgünlerini ımaklı öğretiptirler. İlkincilikten çağalara salam vermeğin, salamlaşmağın edebi öğretiliptir. Maşgalada başlanan edeb tapakları mekteplerde devam ettiriler. Bir devir Türkmenistan'ın dünyevi bilim veren orta mekteplerine edeb tapakları girdirilip yaş üstürümleri edeb tapakları geçilerdi. Maşgalada çağaların edeb kadrolarının düzgünlerini bir kemsiz bercai etmeği enatalar tarafından hüveslendiriler ve berekella ediler. Yanlışlar olsa yalgırlar. Bundan azal bir yerli sinç adatlık radyosunun havarçısı bilen gurrun döşlükte Türkmen maşgalalarını enatalar tarafından oğul yılların şahsıq arayışlarının kəyən bir alğa alınmayanını, olara on çoxlu əhmiyyət verilməyənini qurrun veribdi.
Bir yerdə elbəttə bir yüz uğru aydı keçiyyət, yönü haqiqatda şol eni atayağın çağanın xosarları öz fikrinin doğruduğunu ınanyalar çağalarının am şol fikir oyunca gitmeğini isteyalar. Yönü çağanın am isteyinin bağırdığını, onun bir gün isteyen vaatlarının bolyanlığını, onun öz sayılacak yolunun bağırdığını olur köp yağdaydı nazara almayalar, kut şunun am çağı bilen, yani perzent bilen eni atanın arasında karşılık dörüye, maşgalada ne yasarlık emele veriye, şeydip öz maşgalasını, enesini, atasını taşlak ediyen çağalar var, öz maşgalasından kaçıyan kıyırlar var. Şu öğren mühüm mesele Türkmen'in durmuşunda, bunu katı yeti üns vermek gerek, sebebi çağı da şahsiyet, o özgeleyen bir şahs, onun öz fikri, öz karayışı var. Hükman şunu nazar almak gerek.
Deyip yazıcı aytti. Türkmenlerin maşgala kuruluşuna layıklıkta çağalarda ruhu kımmatlıkların kemale gelmeginine ayratinle enataların öğüt ündüleri has mühüm hasaplanyar ve ecek hakların terviyeçilik işleri enata terviyesinin önüne geçip bilmeyar. Kamil çıkan yigit ve zinan maşgala öz baştak durmuş kurup ecek hakı bulanılmasalar oların çağalarının öğüt ündüleri esasan enataların vağız nefihatlarla baylaştırılıyar. Türkmen yazısı maşgalalarda şeyle yağdayın köpbenç enataların dözümsüzlüğünden yüze çıkayanına diyar.
Çağanın atası, enesi ya da babası, maması o çağa belli bir derecede terbiye verip bile edep babatına mesela ne beyle gurulu mu şeyle rak gurulu yaşlıyın sıyla diyen yali ya yeceğin kakın sıyla diyen yali. Yönü oların terbiyesi ağaçı yumuşak oluyor. Yönü çağa öz kakasından hem gönüden gönü yecesinden terbiye alsa olur çağa dözümlü davranışıp bilerler. Şol dözümlülük çağanın enesinde hem atasında ya da maması bilen babasında bulmuyor.
Deyip fiyin çaytti. Türkmenlerin maşgala medeniyetine saçak maşgala olup naharlanmak dəvi ören əhmiyyətli xatablanyar. Saçakın başına duğulu xorma tağını sıylamak yalı dəyəblər çağaları uğradılıbdır. Türkmen etnograflarına görə şeyli dəyəblərin çağların ağına ornaşdırılmağına ırımlar və anlaşlar mühüm qural hökmünə xidmət ediptir. Mesələm saçakı duğulu və çörüqü müqaddesi kökmünə çemeleşilməgi dürlü ırımların və anlaşların üstünün çağların ağına qoyulubdır. Türkmenlerdə mesələm yeri qaçan çörük manlaya sıyınıp yokarı kaldırılıbdır. Saçakta çörüğün tersiyada yüzeyin qoyulmağı oğlanmandır. Şeyle çimileşmeler halka arasına çörüğün mukaddesliğini beygeldiptir. Çörüğün ve duğduğun beygeldirmeyi megerem halkın huşasına, hakidasına sınıptir. Uzak yolu gidilene çörük yoldaş ediniliptir. Tamdırda çörük yapyan, qiz gelinler yoldan geçip bariyan ötegüçe çörük dağdırıptir. Mihman kabul edilene ilk bilen saçakta çörük ödür edilipdir. Çağalara duğ çörüğü bulan sıyla hormatın evredilmeğine ırım ınanışlara sargılanılıptir. Çağalara nakarlanmağın edeb evredilene çörüğün oğuntuklarını yeri kaçırmalık, duğ tağama güvün yetmez. Sürüklen çemeleşmelik saçağın üstünün ətlimelik övrüdülüptür. Şeyli tavsırıkların bir kemsiz berca edilmek için olsa, rızkların kaçmak ehtimallığı ya da ağdalılığın dörümök ehtimallığı yalı xoğubdur babatını övüt ündev edilüptür. Etnograflar ura türkmen maşgalalaryna çağı 5-6 ýaşyança onuň terbiýesi ejesiniň üstüne ýüklenipdir. Kaklar 5-6 ýaşdan soň çağı terbiýesini gatyş başlapdyrlar. Ýöne umumyň aýdylanyna gyýyş çağlar elimdäme ejäniň öwüt ündi we göreldesi bilen, ogul çağlar bolsa kakanyň göreldesi bilen ýetiştirilipdir. Ýöne türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyna soňky ýyllarda döwrewap türkmen maşgalalaryna kaklaryň çağı terbiýesine ilkinji günden başlap ejä bilen deň derejede gatnaşmaldygy, kaklaryň çağlar bilen mümkin bolduğunun haf köp wagt geçirmeldigini utalýar. Türkmen finçisi çağı terbiýesini ene bilen atanyň roly bilen bagly meýillere salgylanyp çağlaryň arastaçylyk naharlanmak we dil öwrenmek ýaly enliklerini esasan eje terbiýesinden göz başalýanlygyny, kaklaryň bolsa çağı terbiýesini görewçilik işini öz üstüne alýanlyklaryny gurrun berdi.
Çağdaky köp enlikler ýa-da çağanyň öwrenýän zatlary enäniň terbiýesi bilen geçýär. Meselem arastaçylyk, adamlar bilen gatnaşyp etmek, ene dilini bilmek, öz medeniýetini bilmek, öz şahsy gigiýenany seretmek ýaly meseleler ene terbiýesi bilen çağa ornaşýar. Ýöne şol bir wagtyň özünü gapdallan atanyň nazariýeti bar. Ata çağanyň kakasy şol terbiýe mudama gözegçilik edip gelýär. Egerde ene meselem ýalňyşlap gaýsa ýa-da bir zady näsar öwretse, onu şol ýerde ata goşulýar. Şondan soň ata terbiýesi de başlanýar. Ýöne bir esasan ogul çağalar bar edi, ogul perzentler bar edi. Gyz babatyň aýdylanyny soň kyýyllara çenli, ol kämilligi ýetýänçe ene terbiýesi ilkinji urunu durýar.
Türkmen maşgalalaryna çağı bilen bagly däp dessturlar we toylar asyrlar boyu dowam edýär. Pişme toyu ýa-da bäbek toyu, çağa at takmak dessturi, çiýle dessturi, sallançak kurmak dessturi, diýiş toyu, galpak toyu we sünnet toyu ýaly dessturlar we toylar çağanyň dünýä inen gününden başlap çağalykdan saýlanýança uly tutum bilen belenipdir. Etnograflara göre pişme toyu başka çaydılanı bebek toyu ya da alkış toyu çağı dünya inenden son çağı bilen bağlı belirlenen yani ilkinci toyda barası olupdur. Çağının dünya inmek doğun karındaşların ve tanış dosyaların arasında giyinen buğuşunuptur ve buğuşlukçulara soğuttur veriliptir. Sonki yıllarda sosyal turlarda Türkmenistan'ın içinden paylaşılayan videolardan ve suratlardan görünüşüne göre tere dünya inen çağalar ulu davarı bilen yürüyte maşinler bedelip bebek kanalardan alınıp kaydılıyar. Çiğle desturun layıklıkta Türkmen maşgalalarına tere dünya inen bebekler 40 gün içinde Çiğle'de saklanıyor. Yani 40 gün içinde çağğanın ve inenin köpçülükten üzüne saklanmak olan bağlı deyip desturlar devam ettiriliyor. Çağı Çiğle'den çıkarılana dürlü ırım inançlar berca ediliyor. Türkmen etnologiyasına ürünen yukarı okul korlanmasının aydılmanı ve Türkmen maşgalalarına sallançak kurmak deyip çağı 40 Çiğle'den çıkarılanan son berca ediliyor. Çağı dünya inenin son ilkinci berca edilen deyiplerin bir hem çağı at takmak deyip olup duruyor. Finçler son Lordu Türkmen maşgalalaryna aňsat sada we obodun eşdilýän atlara ýykyn edilýändigini, goşma atlardan köplenç çetde durulýanyny aýdýarlar. Çağı bir ýaşyna ýetende galpak toýy belleniliýär. Tabara bilen mehman çağıryp toý tutulýar we çağanyň saçy alynýar. Türkmende dessturlaryna görä çağanyň saçy daýys tarapynan alynýar. Şeýlede türkmenlerde oglan çağany sünnet etdirmek musulmançylygyň möhüm kadrlarynyň biri hasaplanypdyr we çağı köplenç 3 ýaşanyny ýa-da bolmasa 5-7 ýaşanyny sünnetlenipdir. Şeýlede türkmenleriň arasyny oğul çağalarını köprünç tek yaşta sünnetli ötmege yıkkın ediptirler. Son kıyılarda Türkmen maşgalarını oğul çağalar haz küçü yaşlarda hem sünnet ediliyar. Türkmen yazısı ve finç Hudaýberdi halat attık radyosunun sohbet döşlükte Türkmen maşgalarını Çiğle devrinin sağlık yağdaylar bilen bağlıdığını beylik toylarının olsa şahatlıktan ve buytanış duyularını paylaşmak istevlerinin uğralyanlığını gurrun verdi.
Galın toylar. Olar bira şol çağanı şahatlandırmak ikinci denem. Çağanın şahatlığına senin özün begenmegin. Çağı adama şahatlık veriyor. Her birine, bir enesine, atasına bir ayratin, onun garrları bir ayratin. Çağı insana ne hilidir bir şahatlık veriyor. Gözü görünmeyen şahatlık hem görünmeyen ruh şahatlık. Yine şol şahatlığın bellenmek fırsatları deyip düşünýän men, ýogsa ol däpde surlar egerde möhüm bolan bolsa, onu beýleki halklarda da bolardy. Ýöne bir halkda bar, başga bir halkda ýok. Bir çağanyň jemgyýetdäki ornu bilen, bir şoňa guwanmak, şoňa buýsunmak bilen baglanyşykly.